Unc venit Iesus cum milis in vilam, quae dicit urget Gethsemane, et dixit discipulis suis.
Sedete hic, donec vadam illuc, et ore.
Et assumpto Petro, et tuobus filiis Zebedee, cedit contristari et mestus esse. Tum caelit illis.
Tristis est anima mea, usque ad mortem. Sustinete hic, et vigilate.
Progressus pusillum procidit in faciem suam orans et dices.
Mihi pater, si possibile est, transeat a me calixiste. Sicut ego volo, sed sicut tu.
Et venit ad discipulos suos, et invenit eos dormientes, et dicit Petro,
potum istis una hora vigilare mecum. Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est, caro autem
iterum secundo habit, et oravit dices.
Pater mi, si nor potest hic calix transire nisi bibam illum, fiat voluntas tua.
Et venit iterum, et invenit eos dormientes, erant enim oculi eorum gravati. Et relictis illis iterum habit, et oravit tertio eundem sermone. Unc venit ad discipulos suos, et dicit illis.
Dormite iam, et requiescite. Ecce apropinquavit ora, et filius hominis tradetur in mar.